Літературная антологія.
Шановні слухачі, пропонуємо вашій увазі сторінки романа Георгія Марчука «Квітки провінції». Виконавця – артист Олег Вінярський.
Лариса и без долгих кос не стратила своей привабности. Твар, правда, у яе як бы трошки завострился. Яна мела поспех. До нашего столика подыходили запрошать яе на танец с успотелыми лбами и шиями, с веселыми агенчиками у вачах, с перакошанными каляровыми гальштуками мужчины самых розных узростов. Лариса усім адмаўляла. Хоть Кирилл амаль шептом казаў ёй: «Калі хочаш, можешь пайсці, я не супраць». Яна упарта адмаўляла. Нязваные кавалеры, хто с потугой на усмешку, хто зазлаваўшы, хто со словами «пардон, пардон», задом адыходзілі ад нашага століка. Праз нейкі час, калі ўжо добра гуло і спявала з усіх бакоў, прыйшлі да нас пляменнік Крутаярова з незнаёмай высокай дзяўчынай, над лбом у якой тырчала пасма штучных сівых валасоў. Як я паспеў заўважыць, Ларыса не ведала незнаёмку. Кирыл іх пазнаёміў. Незнаёмка назвала сваё імя так ціха, што я не пачуў. Булька заказаў яшчэ бутэльку каньяку, на гэты раз балгарскага пліску і бутэльку шампанскага. Я зусім панік. Хто ж плаціць будзе? Хутка прыкінуў: так, 4 каньяк, 4 шампанскае, закускі, піва. О, божа! Мо ён мяне ўмысна запрасіў, каб выставіць на глум. Ад яго непаслядоўнага характару ўсяго можна чакаць. О, будзе канцэрт! Прыйдзецца пашпарт афіцыянтцы закладваць, як вучыў мяне Ванька Гасцюшкін. У мяне бы нехта нябачны шаблей зрэзаў увесь настрой. Я цікаваў за насцярожаным і праніклівым паглядам афіцыянткі. Усе раптам гуртам пабеглі ў цэнтр залы. Пачуліся першыя такты папулярнай тады «Леткі, енкі». Тут не было пакрыўджаных. Трымаючыся адзін за аднаго, людзі весела скакалі ланцужком і пляскалі ў ладкі. Пляменнік Крутаярова, нарэшце я даведаўся, што яго клічуць Эдуард, забраў на танец Ларысу і сваю сяброўку. Мы засталіся з Кирылам адны.
Вышэй нос, пісьменнік. Ну, давай вып'ем за нас з табой, братоў па нядолі.
Давай, ціха згадзіўся я, а сам падумаў: у яго ж акрамя чырвонца грошай больш няма, чаго ён так шыкуе.
О, як добра. Ну, як табе, Ларыса?
Прыгожая, што гаварыць.
А, падманная прыгажосць. Ты мяне паважаеш?
У некаторым сэнсе, не разумеючы пытання, адказаў я.
А тады папытайся ў Ларысы, хто ёй падарыў парык.
Ну, якая розніца хто?
Ёсць розніца, і вялікая. Ох, як ён мне даўся, гэты парык. Гэтыя 150 рублёў на яго, як яны мне крывёю даліся. Але не быў бы булька булькам, калі б сёмым пачуццём не ведаў, што яе прыгажосць таксама можна купіць. Ведаеш, яна падарыла мне ноч кахання, адну толькі ноч, вартую паловы жыцця. Я падумаў, як і чым заплаціць мне за бяссонныя ночы пакут там, у санаторыі, за маю знявагу. Я стрымаў сваё слова, даказаў і сабе, і табе, калі хочаш, што не была яна вартай чыстага юнацкага гарэння маёй душы, як не кахала яна самааддана відаць і гэтага пінскага фраера.
Не перахвальвай ніколі жанчыну. Не жывуць яны высокімі пачуццямі, усе яны карысталюбныя эгаісткі. Ты запытай, хто падарыў ёй парык. Мне будзе найвышэйшай асалодай сачыць за яе тварам.
Ну, давай пакінем гэта на другі раз, прапанаваў я.
Не, толькі сёння, прычапіўся Булька.
Добра, я запытаю. Толькі калі выйдзем з рэстарана на вуліцу, адказаў я, разумеючы, што ён не адчэпіцца альбо упрэцца, не дасць грошай, і мне ганьба на ўвесь Мінск.
І цяпер, калі мне 30 гадоў, калі лёс сутыкнуў мяне пасля таго рэстарана яшчэ раз з Булькам, пра што я вам, дарагі чытач, збіраюся расказаць пазней, я, здаецца, разумею, што ён, адкрываючы мне сваю тайну, сачыў і за выразам майго твару. Ён цешыўся не толькі перамогай над Ларысай, але святкаваў сваю перамогу надо мной.
А хочаш, магу табе падарыць яе. Так, яна цяпер падатлівая. Яна ж, адгукнуўшыся на тваё пачуццё, здрадзіла таму першаму. Маеш права.
Я замаўчаў.
Ты правільны, гуманны, высакародны. Паказуха, не асуджаю. Кожны сам сабе кароль. Я, скажам, спакойна кірую сваімі адмоўнымі і станоўчымі эмоцыямі.
Стомленыя, але задаволеныя, вярнуліся да століка даўгалыгі Эдуард з дзяўчатамі. Я глянуў на Ларысу. У яе быў цудоўны настрой. Я на секунду ўявіў сваё глумлівае пытанне, гэтую булькаву дробную інтрыжку маленькага чалавека, які больш злуе ад комплексу непаўнацэннасці, чым шукае задавальнення ў доказе сваіх ісцін і поглядаў. І мне зрабілася моташна. Мяне цяпер не так хвалявала, ці хопіць у нас грошай разлічыцца за багаты стол, як турбавала думка, як лепш пакінуць іх, ці наогул, знайшоўшы падставу, збегчы адсюль. До стала падышла насцярожаная афіцыянтка.
«Давайте будем разлічвацца».
«Дзяўчына, не ганіце лошадзей», — фыркнуў Булька.
«Я змену здаю сёння. Давайте будем разлічвацца. Вось ваш рахунак», — настойвала яна.
Я давно ўжо трымаў у кулаку 20 рублёў і цяпер паклаў іх, скамечаныя, на брус. Дзяўчаты сядзелі нерухома. Знарок доўга выбіраў з пачка цыгарэту Эдуард.
«А што нам не хапае?» — як бы не знарок папытаў Булька. «Рахунак перад вамі», — абыякава адказала афіцыянтка, кратком пазяхаючы.
Булька пацягнуўся па рахунак, штурхнуў рукой фужэр.
«Давайте і за фужэр яшчэ 60 капеек», — паспешліва папярэдзіла афіцыянтка.
«А што, у вас не спісваюць належны працэнт?» — уставіў слова Эдуард.
«Набярэшся на вас тут усіх спісваць. З маёй кішэні спісваюць».
«Ой, дзяўчына, не будзем рабіць праблему. Ну, кавы прынясіце, кавы. Мінулы раз забылі кавы прынесці», — павучаў спакойна Булька.
«Я тады вас не абслугоўвала. Давайте разлічымся і прынясу каву. Мяне чакаюць за астатнімі столікамі. Вось так пайшлі заўчора па каву, а яны дзве парачкі і ўцяклі», — апраўдвалася афіцыянтка.
«Хе-хе, ой, тётя, не трэба блытаць нас з іншымі.
Атрымайце. Здачы не трэба. Пакіньце сабе»,
— Булька даклаў рэшту грошай і кінуў рубель зверху. Каву мы не дапілі. Па ўсіх сапсаваўся настрой.
«Не люблю хадзіць у кабак з-за такіх брыдкіх афіцыянтак. У хаце лепш было б сабрацца, у складчыну», — сказаў сваё Эдуард.
«Хе-хе, трымай хвост пісталетам, Эдзік. Не чалавек для суботы, а субота для чалавека.
Адась, у цябе рубель гардэробшчыку знойдзецца?» — папытаўся Булька.
«Не», — разгубіўся я. «Білет да Століна і 8 капеек». «Няма, чэсна, няма».
«Хе-хе, веру. Ты памятаеш, што абяцаў? Спадзяюся, ты чалавек слова», — нагадаў мне Булька.
Як падалося, ад кавы ён адзін сваю выпіў, Кірыл трохі працверазеў.
«Памятаю, трохі, а пасля запытаю», — нехаця адказаў я.
«Мы будзем чакаць, праўда, Эдуард?»
«Праўда», — падтрымаў Кірыла пляменнік Крутаярава.
Дапамагаючы Ларысе ля люстэрка апрануць паліто, я гучна, каб ім усім было чутно, запытаў: «Прыгожы парык сама купіла? Ці нехта падарыў?»
Ларыса знерухоміла, абвяла мяне позіркам з ног да галавы, зірнула на Бульку і таксама гучна адказала:
«Булька падарыў. Мо цябе цікавіць, за што ён зрабіў такі дарагі падарунак? Дык я адкажу».
«Не, не цікавіць», — спяшаўся сказаць я.
«А чаму? Калі вы, седзячы адны, дамовіліся пажартаваць такім чынам, я адкажу. Ён мне падарыў яго авансам, спадзеючыся атрымаць у падзяку ноч кахання. Праўда, Кірыл? Ты гэта ў мяне прасіў, і я паабяцала табе, так?»
Кірыл увесь збялеў, не ведаючы, як рэагаваць на яе смелыя словы.
«Так, але
Але я не разумею цябе, Лора, не чакаў яе абурэння Булька. Яна больш не затрымлівалася. Эдуард памкнуўся бегчы за ёй, але Булька затрымаў яго. Пухкая ніжняя губа у Кірыла прыкметна трымцела, ён шукаў словы ў адказ.
Не трэба, не, яна... Булька умее чакаць, гэта яе танны нумар. Заўтра ж прыбяжыць. Ты мне вер, ты ёй не вер.
Гэта ўжо ён казаў мне. Калі ты будзеш сумнявацца, я прышлю табе яе фотаздымкі у вельмі пікантных позах, без адзення, я абяцаю. Пакінь свой адрас.
Я табе веру. Навошта хацелася мне хутчэй пакінуць іхнюю кампанію. Дзівак, я хацеў яшчэ яму пахваліцца, што адно маё апавяданне надрукавана ў рэспубліканскім часопісе «Работніца і сялянка», хацелася казырнуць. Ды ці ёсць у яго цікавасць да майго жыцця? Знішчыў бы іроніяй. Маўляў, калі параўноўваць з Чэхавым о Генры, добра, што прамаўчаў. Булька, у гэтым я ўпэўніўся яшчэ раз, пабыўшы ў рэстаране, складаны, скрытны чалавек. Ён адносіцца да тых людзей, з якімі на першы погляд лёгка сябраваць, але ад сустрэчы з якімі твая душа не поўніцца мёдам надзей, жыццялюбствам. З ім цяжка знайсці суладдзе. Дыялог з ім, я назіраў раней, гэта звычайна сутычка, доказ яго праваты, яго пункту гледжання і яго ацэнкі з'явы чалавека. У мяне заўсёды псуецца настрой ад сустрэчы з такімі, як Булька, бы тваю душу вымазалі атрутай. Ты ўсё больш і сам пачынаеш ненавідзець людзей, зайздросціш кожнаму. Ягоны, дакладна абгрунтаваны цынізм уплывае і на тваю свядомасць. Мне зрабілася боязна пакідаць Дашу у вялікім горадзе, ведаючы, што ў ім знаходзіцца недзе побач Булька. І за каго мяне палічыць Ларыса? Прыхвасцень, амёба, чалавек без гонару і сумлення. Дурань, чаго я згадзіўся на гэты рэстаран? І наогул, я нейкі ўсё ж абарванец, жабрак, як апрануты Эдуард, Булька. І як я, яшчэ ж пару соцень ляжыць на ашчаднай кніжцы. Першае, што я зрабіў, прыехаўшы ў Столін, купіў дарагі чорны касцюм. Іншага колеру ва ўнівермагу не было. Толькі чорныя. Буду элегантным. Стану штодзённо носить свой чёрный костюм, гальштук, вырашена. Починаю с понеделка. А пачаць давялося раней, с пятницы. Дядька Михалка помёр на весне далёка ад радзімы у горадзе Новамаскоўску.
Што яны? Згаварыліся ці што? Гневаўся я ад бездапаможнасці на неба. Не хочуць жыць пасля 50. А як баба? Як моя любая Настя? Як яе сэрца вытрымае?
Я прывёз букетик пралесак, які купіў у Століне на аўтобусным прыпынку. Безупынна галасіла ля склепа дачка нябожчыка. Мне зрабілася млосна, цяжка на сэрцы. Я пакінуў хату, сеў на калоду ля недабудаванай адрыны, узяў пад язык таблетку валідолу. Так бывала рабіў мой сябар-метадыст. Дядька Михалка ляжаў страшэнна худы і злы. Усё, цяпер ніколі не пачуць яго вясёлага вострага слова.
Я, дась, не стрыгся ў парыкмахерскай, я хадзіў здаваць волас табе на валёнкі да зімы.
Сюды, на другі край гарадка, развітацца з ім прыйшлі старэйшыя сябры заселіцы. Клубышка, Кулькін, Хросны, Ткач, Паўлёнак. Прыцягнуўся яшчэ больш пасівелы і пануры Герасім. Міфодій цяпер у хату да нябожчыкаў не прыходзіў, везлі на паніхіду да царквы.
От жытка, тфу на яе, заказаў мне Михалка, не ўкач, накажу хаўчыны, кажа, знайдзі, я куплю, спачуваў у голас Кулькін. Ніколі мне больш не даведацца, ці быў ён шчаслівы, гэты гарапашны чалавек, і што для яго было шчасце.
Цяпер я разумеў, як цяжка полі, памёр чалавек. Колькі ён не зарабляў, нешта мо часам прапіваў, а ўсё ж чалавек, гаспадар хаты. Дачка дзядзькі канчала 10 клас, трэба было справіць сукенку, туфлі, паліто, плашч, ды уладкаваць куды-небудзь на вучобу. Прывесці яго здалёк, пахаваць, сабраць на памінкі. Усё гэта цётцы Полі каштавала немалых грошай і немалога здароўя. Яна і не плакала, ні барака, толькі потым упала на грудок магілы і дала волю слязам. Бабу Насцю хацелі пасадзіць у кузаў грузавой машыны ля склепа. Не захацела. Кажа, правяду сыночка ў апошнюю дарогу пешкі, ён быў лёгкі на ногі. А куды ёй цяпер? Я мог толькі паспачуваць. Не было за што купіць новую хаціну, грошы мае на ашчаднай кніжцы выцеклі. І навошта я шыкаваў, навошта? Чаму не думаў пра дзень заўтрашні? На памінках я глядзеў на старую бабу і каўтаў слёзы. Поля хадзіла ля стала, на якім было багата свежай смажанай рыбы, і прасіла:
«Памінайце, людзі добрыя, майго чалавека, памінайце!»
Thank you.
Я з'ехаў, амаль уцёк апошнім аўтобусам. Так напалохаўся гэтай нечаканай смерці дзядзькі, што шукаў любога ратунку. Увесь час я асуджаў нейкім чынам той злашчасны ўчынак маёй маці. Цяпер я намагаўся зразумець яе, нават болей апраўдаць. Пустое ўсё. Пралятіць бясследна, прашуміць турботна. Чалавек, як кажа баба, муха. Уся розніца, што ён не лётае. З новай сілай прычапіліся да мяне жах, абыякавасць. Што ж рабіць? Што? Я так здурэю ад адзіноты і думак. Пайшоў на пошту, выклікаў Дашу на перагаворы. Я слухаю, слухаю. Я не ведаў, як пачаць і ці трэба адразу пра гэта. Я да цябе з прапановай. Слухаю. Мне падалося, што я чую стук яе сэрца. Я хачу прапанаваць табе стаць маёй жонкай. Ты не памыляешся? Яна, відаць, успрыняла гэта за жарт. Не. А, паўтары. Паўтары яшчэ раз. Я прашу цябе стаць маёй жонкай, чуеш? А ты ўсё узважыў? Не будзеш потым шкадаваць, сумнявацца, праклінаць гэтую мінуту? Я ўсё абдумаў тысячу разоў. А як жа ВГІК, твая мара? Пакуль гэта не галоўнае. І потым я даведаўся, ёсць двухгадовыя вышэйшыя курсы рэжысёраў і сцэнарыстаў пры камітэце па кінематаграфіі ў Маскве, на якія прымаюць з вышэйшай адукацыі. Паўтараю, цяпер гэта пакуль не істотна. Адказвай толькі на маю прапанову. Вырашай, сёння альбо ніколі. Гэта вельмі сур'ёзна. Ты згодна? Пасля доўгай напружанай паўзы яна нарэшце ціха адказала. Згодна.
Сябры, выслухалі старонкі рамана Георгія Марчука «Кветкі правінцыі». Выканаўца – артыст Алег Вінярскі.